pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan view more, lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan, lesen juru terbang pelatih memohon lesen juru terbang pelatih.
Lesen juru terbang pelatih, SPL, membolehkan Anda menerbangkan pesawat yang berdaftar di Malaysia di bawah penyeliaan atau kebenaran pengajar penerbangan yang diluluskan oleh CAAM. Ia juga membolehkan Anda melakukan aktiviti penerbangan semasa menjalani latihan penerbangan untuk mencapai kelas lesen juru terbang yang lebih tinggi. Luangkan masa sebagai juru terbang pelatih dengan bijak, belajar seberapa banyak yang Anda boleh
tentang apa yang diperlukan untuk menjadi juru terbang.
Ia bukanlah sesuatu yang mudah,
tetapi semakin banyak Anda luangkan masa untuk belajar pada peringkat permulaannya, semakin mudah untuk Anda melakukan penerbangan di kemudian hari.
Maklumat lanjut untuk section ini juru tera penyelenggaraan pesawat,
AME, lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan, lesen pengendali darat pelesenan aerodrom pegawai trafik udara.